იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლევან ბოძაშვილთან უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილესთან, რომელმაც 5 ივნის დატოვა თანამდებობა მისი თქმით ეთიკური მოსაზრებებიდან და პრინციპებიდან გამომდინარე.
ეს იყო ჩემი პრინციპული პოზიცია და რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია გარკვეული ხმაყოფილება.
შევისწრებით გავარკვიო თუ რაში უპირისპირდებოდა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე უშიშროების საბჭოს მდივანსა და საქართველოს პრეზიდენტს.
არსებითი მიზეზი ვერ დავინახე მთელი ამ განმავლობაში, თუ რატომ არ მონაწილეობდა პრეზიდენტის წარმომადგენლები ან თვითონ ან სხვა ასე ვთქვათ დასახელებული პირები ან კომისიაში მისი სახელით.
ხუთივნის გავცელდა ცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ლევან ბოძაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ის მოხდა იმ ფონზე, როდესაც ლევან ბოძაშვილი არ შეუერთა უშიშროების საბჭოს აპარატის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მომზადებულ კომუნიკეს. ნუ ამას არ მოყოლია ახლა მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნის ეფექტი, მაგრამ სოციალურ ქსელში თავიჩინა ასეთმა შეფასებებმა, რომ ლევან ბოძაშვილმა ეს გააკეთა ეპატაჟურად, გარკვეული უთანხმოების გამო უშიშროების საბჭოს მდივართან და პრეზიდენტთან იძულებული იყო, არ მოეწულა ხელი და ეს არის ეპატაჟი ზოგიერთთა შეფასებით. და მეორე ცნობის თანახმად, ლევან ბოძაშვილის ბედი თურმე გადაწყვეტილი ყოფილა დიდი ხნის წინ, 6 აპრილს შვეიცარიის კონფედერაციაში, იგი საქართველოს ელჩად დაუნიშნავთ, მალე ალბათ შეუდგება მუშაობას და შესაბამისად უკვე ალბათ არც უნდა მოეწერა ხელი, მაგრამ ეს ვამბობ ვარაუდებია. ეს ვარაუდები ახლა თქვენ თვალწინ გაიფანტება, რადგან ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს თავად ლევან ბოძაშვილი უპასუხებს. ლევან, საღამოშიდობისა.
მოგესალმები კობა, მოგესალმები, მოგესალმები ჩვენ.
აი მე წავიკითხე ფაქტუალურად ის ცნობა, რაც 5 ივნის რადიო თავისუფლების საიტზეც გამოქვეყნდა და ახლა პირდაპირ შეკითხვას დაგისვამ. ლევან, რა იყო შენი წამოსვლის პრეზიდენტის უშიშროების აპარატიდან წამოსვლის მიზეზი? გარკვეული კონფლიქტი დაკავშირებული ამ კომუნიკესთან, თუ ის რომ შენ დიპლომატიურ ასპარეზზე უნდა გადაინაცვლო?
დიპლომატიურ ასპარეზზე გადანაცვლებას რაც შეეხება, ეს ორი თვის წინ იყო იურიდიულად ეს გადაწყვეტილი და ეს არ იყო დაკავშირებული ფორმალურად არანაირად ჩემს წამოსვლასთან უშიშროების საბჭოს აპარატიდან. ძირითადი თემა და პრობლემა, რაც წარმოიშვა, იყო ის, რომ კომუნიკე, რომელიც უშიშროების საბჭომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ექსპერტებისა და ასე შემდეგ მონაწილეობით შეიმუშავა, მე ჩავთვალე, რომ ამ კომუნიკაზე ჩემი მხრიდან ხელის მოწერა არ იქნებოდა მიდაშეწონილი, მათ შორის შინაარსად ბოლომდე არ ვიყავი მე გაცნობილი, ზოგადად ვიცოდი რა იყო ამის მიუხედავად, რადგან თვლი, რომ ზოგადად საჯარო მოხელე, მიჩუმეცე სპეციალური რეჟიმის დაწესებულებისში მომუშავე ადამიანი, რომლის საქმიანობა 90%-ზე მეტი დაკავშირებულია საიდუმლო საკითხებთან, ის პოლიტიკური ხასიათის შემცველი განცხადებების და კომუნიკეებზე ხელს არ უნდა აწევდეს. ეს იყო ჩემი პრინციპული პოზიცია და რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია გარკვეული ხმაყოფილება, იყო ასე ვთქვათ შემოთავაზებაც, რომ მე მომეწერა ხელი ამ კომუნიკეზე და ამის ანაცვლოდ დარჩენილიყავი საბჭოში ისევ გამეგრძელები და მუშაობა, მაგრამ მე არც უჩი და არც ეცაჩი და არც საერთო ზოგადად არც ჩემს გადაწყვეტილებს და ამიტომაც მე დავტოვე უშიშროების საბჭოს აპარატი.
ლევან, რა წერი ამ კომუნიკაში? რითი იყო ის გარდა ვთქვათ ეთიკური მომენტისა, რაზეც შენ გაამახვილე ყურადღება, რა იყო იმაში ამ კომუნიკაში ისეთი რაც საზოგადოებამ ჯერ კიდევ არ იცის და იქნებ საჭიროა რომ იცოდეს?
არა, აქ საუბარი არის ფორმაზე პირველ რიგში, აქ შინაარსი ამ შემთხვევაში არის მეორე ხარისხოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მოსაზრებებს ამ შინაარში მე შეიძლება არ ვიზიარებდე, ეს არ წყვიტავს ვთქვათ თვითონ ხელმოწერის საკითხს ამ კომუნიკესთან მიმართებაში. ეს არის პოლიტიკური ხასიათის შემცველი კომუნიკე, საჯარო სამსახური, მიჩუმეცე სპეციალური დაწესებულების რეჟიმის დაწესებულებები, განსაკუთრებით უშიშროების საბჭოს აპარატი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური და შესაბამისად მას ხელმოწერა მისი შინაარსის მიუხედავად არ იქნებოდა ჩემი მხრიდან მიზანშეწონილი. აი, ეს არის მთავარი. გაიმართა სტრატეგიული დისკუსიის ფორმატში შეხვედრა, მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, იქ მე რა თქმა უნდა დისკუსიის ფარგლებში მქონდა ჩემი აზრი გამოხატული დაფიქსირებული განსაკუთრებით როგორც კონსტიტუციონალისტის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს იყო დისკუსია, ეს არის ერთი, მაგრამ მეორეა, როდესაც სახელმწიფო ორგანო სხვა ასე ვთქვათ სახელმწიფო ორგანოებს, სხვა პირებს ესაუბრება კომუნიკეების და განცხადებების სახით, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი. ეს არ არის მეთვლის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. მითუმეტეს რომ შესაძლებელი იყო რომ საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს კი არა, იქ დაფიქსირებული იყო იგივე მდივნის ხელმოწერა, რომელიც გამოხატავდა ალბათ მერე აპარატის აზრს და ეს იქნებოდა, მაგრამ ატომღარ გადაწყდა რომ ხელმოწერა ყოფილიყო ყველასი და ბუნებრივია მე მივიღე გაწუწილება რომ ამაზე ხელი არ მომეწერა. ეს იყო მთავარი მიზეზი.
უშუალოდ მარგველაშვილს ჰქონდა თქვენთან ამ თემაზე საუბარი თუ დავით რაქვიაშვილი?
მე მასთან ამ ქონია ამის თაობაზე საუბარი, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ მოსაზრებები გადმომცეს, როდესაც ამაზე იყო საუბარი.
ლევან, 3-4 თვე იქნება რომ საქართველოს პრეზიდენტის აპარატ და უშიშროების საბჭოს ეწევა ღია დისკუსიას პირდაპირ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაშია საპარლამენტო უმრავლესობასთან და ხელისუფლებასთან. ცნობილია იმ ეპატაჟის შესახებ, რომ უშიშროების საბჭოს დივანი და მისი წარმომადგენლები არღებულობდნენ მონაწილეობას საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისიის მუშაობაში, რაც შეფასდა როგორც ობსტრუქცია. რა ხდება რეალურად აი პრეზიდენტის გარშემო? რა ხდება, რა უნდა საქართველოს პრეზიდენტს, როდესაც ის აი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის თუ ობსტრუქციას აპირებს? რა არის მისი მიზანი?
რა უნდა საქართველოს პრეზიდენტს? მე შემიძლია ხო ჩემი მოსაზრება გითხრათ ამის თაობაზე. ჩემი მოსაზრება მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც სახელმწიფო ორგანოები არის გამოყენებული ასე ვთქვათ პოლიტიკური მიზნით, ეს არის დაუშვებელი, ეს აყენებს ზიანს სახელმწიფო ინსტიტუტების კრედიტებს და პრეზიდენტი პირველ რიგშია კონსტიტუციითაც მოწოდებული, რომ სწორედ ამისგან დაიცვას სახელმწიფო ორგანოები და შეეშალოს მათ საქმიანობაში, კონსტიტუციასთან შესაბამის საქმიანობაში ხელი ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფო ორგანოებს. ეხლა რა შეეხება საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობას, ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ, დღემდე გაუგებარია არსებითი მიზეზი ვერ დავინახე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, თუ რატომ არ მონაწილეობდა პრეზიდენტის წარმომადგენლები ან თვითონ ან სხვა ასე ვთქვათ დასახელებული პირები ამ კომისიაში მისი სახელით. მაშინ როდესაც იგივე კომუნიკესთან მიმართებაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად იქ ექსპერტები არ მონაწილეობდნენ და ამის თაობაზე მე თქვი რა თქმა უნდა, რომ არ იყვნენ ჩართულები უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტები, რომ მიიღოთ მონაწილეობა უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებს პრეზიდენტის სახელით კომისიაში, ალბათ ეს პრობლემაც არ იქნებოდა, ხო? ამიტომ, როდესაც იყო ამის საშუალება, რომ მონაწილეობა მიღებული ყოფილიყო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, იმისათვის, რომ კონსტიტუციის წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი კიდევ უფრო უკეთესი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეს შანსი იქნა ხელიდან გაშვებული, ოღონდ რატომ იქნა, რა მიზეზებით, ამაზე მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო. მე ესეთი გამოკვეთილი კონკრეტული მიზეზი ამ ხნის განმავლობაში ვერ მოვისმენ.
ლევან, კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, რის გამოც საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტს აქვს დაპირისპირება ხელისუფლებასთან და უმრავლესობასთან. ეს არის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ფუნქცია იმ სტრუქტურისა, რომლის წევრიც ბოლო მომენტამდე 5 ივნისამდე თქვენც იყავით. ცხადია ახლა, რომ ქახალძე რაც არსებობს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ის არ არის ფუნქციურად იმ რეალობასთან ახლოს, რითაც 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალი სრულად რეალობა შეიქმნა, როცა პრემიერ-მინისტრი და შესაბამისად მინისტრთა კაბინეტთან არსებული კრიზისების მართვის საბჭო უფრო მნიშვნელოვანი გამოდის. თქვენ კონსტიტუციონალისტი ხართ, არსებობს მოდელები, მაგალითად არის ეს ბალტიისპირეთში და არის ჩეხეთში, სადაც მე ვიმყოფები, როდესაც პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, მაგრამ ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი არის პრემიერ-მინისტრთან, მაგრამ არსებობს კიდე თავდაცვის საბჭო, რომელიც იკრიბება საომარი ვითარების განმავლობაში და ღებულობს ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებებს. კრიზისი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ნათლად დაჩვენებს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატს რაიმე ქმედითი გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია, გარდა იმისა, რომ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება მოახდინოს. აი თქვენ როგორ ხედავთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მომავალს?
რომ გასაგებია ყოველ შეკითხვა, მოდელებიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებთ არსებული სახით უშიშროების საბჭო, როგორიც ახლა არსებობს და არსებობდა 2013 წლამდე, მანამ სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები შეუძლია ძალაში ინაუგურაციის შემდეგ, ეს არის წმინდა ამერიკული საპრეზიდენტო მოდელის მსგავსი. ჩვენ ვინაიდან გადავკიდოთ ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რჩევას და რეკომენდაციას არის რომ საპრეზიდენტო არა არამედ გადავიდეთ და გავაძლიეროთ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელის ნიშანთვისებები, რა თქმა უნდა ასეთ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი აღარ ხელმძღვანელობს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, უშიშროების საბჭო სუფთა მოდელიდან გამომდინარე თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა უადგილოა ამ საკონსტიტუციო მოწყობაში, როგორიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ან როგორიც არის შემოთავაზებული საკონსტიტუციო კომისიის მიერ. იქ უკვე ჩვენ გვაქვს სხვა მოდელი, როდესაც მხოლოდ თავდაცვის საბჭო არსებობს, რომელიც იკრიბება, ეს არის ad hoc ორგანო, ამ შემთხვევაში იკრიბება მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს. მაგალითად ჩეხური ან ლიტვური ან სხვა, მაგალითად პოლონური ან უნგრული მოდელები ამ შემთხვევაში, სადაც უფრო საპარლამენტო რესპუბლიკებია, იმ საშუალებით, რომ პრემიერის დაქვემდებარებაში არის უშიშროების საბჭოს აპარატები და ასე შემთხვევაში, მაგალითად იგივე ბრიტანეთში კობრა და ასე შემდეგ, მოგცემდა საშუალებას, რომ უკეთ დაგვეგეგმა მაგალითად ინა საომარი მდგომარეობის პერიოდი, შეფასების სტრატეგიული დაგეგმის და ასე შემდეგ სისტემა.
თუმცა უშიშროების საბჭოს მდივანი თქვენი ყოფილი უფროსი და პრეზიდენტის თვლიან, რომ ესეთი მოდელის მიღება იქნებოდა კატასტროფა, რომ პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი დაკარგავდა არმიაზე ყოველგვარი კონტროლის მექანიზმს და დაკარგავდა საერთოდ არ ექნებოდა ცოდნა რა ხდება შეერაღებულ ძალებში.
პრეზიდენტის ფუნქცია როგორც მთავარსარდლის საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელში შეზღუდულია არმიაზე მშვიდობიანობის დროს სამოქალაქო კონტროლის განხორციელების ფარგლებში. ეს არის ცალსახა. შეეხება საომარი მდგომარეობის დროს არსებული კონსტიტუციით და წარმოდგენილითაც პრეზიდენტი არის მთავარსარდალი, ხელმძღვანელობს თავდაცვის საბჭოს და ბუნებრივია საერთო ხელმძღვანელობას უწევს შეერაღებულ ძალებსაც და გამოსცემს კანონის ძალის მქონე დეკრეტებს. ეს საომარი მდგომარეობის დროს. ხოლო მანამდე ამ მოდელით პრეზიდენტს და უშიშროების საბჭოს ეხლა ამ ეტაპზე აქვს რუტინული სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების საშუალება, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებების სახით თავს იყრის პარლამენტში და ასეც უნდა იყოს. რადგან პარლამენტია საბოლოო ინსტანცია ხელისუფლების ის საბოლოო შტო, რომელმაც უნდა თქვას და დაასტუროს შეერაღებული ძალების, სამხედრო ძალების უბრალოდ გამოყენების კონსტიტუციურობა და დემოკრატიულობა. აი ეს არის თავი.
ამბობს ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს უშიშროების საბჭოს დივნის ყოფილი მოადგილე, რომელიც 5 ივნისს დატოვა თანამდებობა, როგორც ამბობს მთელი საკითხებში უშიშროების საბჭოს დივანთან და პრეზიდენტთან დაპირისპირების გამო. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, სჭირდება თუ არა რუსეთის საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილის მარჩიელობა იმისათვის, რათა გაიგოს კომპეტენტური სამსახურებისაგან იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის გაუჩინარება. დაგველოდეთ ეთერში გაცემოთ დაბრკოლების სოლი. Somebody help me. Somebody help me.
money, shaky mama, staying alive, staying alive.
Ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ბიშოების საბჭოს დივნის ყოფილი მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. გავიმეორებ, რომ მან 5 ივნის დატოვა თანამდებობა. ჩვენ მისიამ გაწყვეტლების მიზეზებზე საუბრობდით და ახლა განვაგრძობთ ჩვენ ინტერვიუს ლევან ბოძაშვილთან. ლევან, ერთი ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა, არ გეგონოს, რომ ეს უბრალოდ ცნობის მოყვარეობით იყოს ნაკარნახევი. აი, საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს დღეს შეუძლია აიღოს ტელეფონი და დაურეკოს მაგალითად თავდაცვის მინისტრ, შინაგან საქმეთა მინისტრ და კითხოს მისთვის საინტერესო საკითხის გარშემო ინფორმაციის მიღებას.
მაშინ რა უნდა, ეს შესაძლებელია თავში ხოთი.
ეხლა ამას რატო
შესაძლებელია? ამის პრობლემა აქამდე არ ყოფილა. მე არ მინახავს, რომ ამის პრობლემა ყოფილიყო აქამდე. და არ მგონია ახალი მოდელის პირობებში პრეზიდენტი შეზღუდული იყოს, რომ დაურეკოს რომელიმე მინისტრს, არა თუ კონკრეტულად თავდაცვის ან შინაგან საქმეთა მინისტრს და კითხოს თუ რა ხდება ქვეყანაში და რა სიტუაცია და ასე შემდეგ.
ლევან, და ახლა რატომაც კითხეს? კითხეთ იმიტომ, რომ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ, როდესაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის გატაცების გაუჩინარების და მერე აზერბაიჯანის ციხეში მისი ყოფნის ამბავი გახდა ცნობილი, საქართველოს პრეზიდენტმა ისეთი პოზიცია დაიკავა, რომ თითქოს მან ის არაფერი არ იცოდა, არც არავინ არაფერი არ უთხრა. ეს ციტატა მაინც უნდა წავიკითხო, ლევან. რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაქრა ადამიანი და ბაქოში აღმოჩნდა. ეს ადამიანი მთელ საზოგადოებას ბავშვურ ფოკუსს აჩვენებენ. ზივართ და უნდა მოვიფიქროთ, როგორ ხდება ასეთი რამ, რომ ადამიანი ა პუნქტში ქრება, ბ პუნქტში ჩდება. ეს იგივეა ბავშვომ ფოკუს გაუკეთებენ, არ ვიცი ვის უნდა ვკითხოთ, კოპერფილდს უნდა ვკითხოთ თუ ადაჭკორიას უნდა ვკითხოთ, რანაირად შეიძლება მოხდეს ა პუნქტიდან ადამიანის გაქრობა და ბ პუნქტში გაჩენა, თუმცა მშვიდად უნდა დაველოდოთ, როგორ განვითარდება პროცესები, თუმცა ამით სახელმწიფოს იმიჯი ილახება. ეს განაცხადა მარგველაშვილმა, როდესაც ხდებოდა აუდიტის, საბჭო აუდიტის თანამშრომლებს 2 ივნის, ეს საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს შერაღებული ძალების მთავარსარდლის სიტყვებია ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია ერი მარჩელოს, როგორც მაგალითად მე პრაღაში, რადგან არ მაქვს ამის შესაძლებლობა, არამედ დარეკოს ტელეფონის საშუალებით შინაგან საქმეთა მინისტრთან, სამსახურების სამსახურის ხელმძღვანელთან, მის კოლეგასთან, ილხამ ალიევთან, სასახლე იმყოფება აფგან მუხტარლი და კითხოს მას თუ რა მოხდა სინამდვილეში. საერთოდ ხვარ ფიქრობ, რომ ლევან, საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო ბრძოლა შემდგომი საპრეზიდენტო ციკლისათვის და იგი იკრებს თავის გარშემო იმ უკმაყოფილო ძალებს ოპოზიციიდან, არასამთავრობო სექტორიდან, რომლებიც საბოლოო ჯამში მომავალში მის პოლიტიკურ გუნდად იქცევა?
მოდით ესე გიპასუხეთ. მე კითხვა სანამ დაასრულებით დაახლოებით მივხვდი საიტიდანაც მიკავდოთ ეს საუბარი და ეს კითხვა მეც გამიჩნდა ავტომატურად იგივე, მაგრამ ჩვენთვის ან ნებისმიერი სხვა უშიშროების საბჭოში მომუშავე მოადგილისთვის ან დივნისთვის რომ დაევალებინა ეს პრეზიდენტს, რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის კითხვას დავსვამდით შესაბამის უწყებებში და დარწმუნებული ვარ მივიღებით ადეკვატურ პასუხს. მეც გამიჩნდა ეს კითხვა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის აბსოლუტურად არ არის ცნობილი ასეთი კითხვა დაისვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, უსაფრთხოების სამსახურთან, თუ სხვა უწყებებთან, ის უწყებებთან, რომელიც შეიძლებოდა პოტენციურად რაღაცნაირად დაკავშირებული ყოფილიყვნენ ამ საკითხთან სამსახურებრივად. ამიტომ არ ვიცი, დასვა თუ არა ეს კითხვა პრეზიდენტმა, ამის თაობას მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ ადვილად, თუმცა ეს კითხვა რომ უნდა დასრულიყო და პირველ რიგში მანეს ესეთი ტიპის განცხადებები გაკეთდება, უნდა გაიგოს, არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ეს არის აბსოლუტურად სწორი ინსტიტუციური მიდგომა. რომ ანუ სანამ რაიმე ხასიათი პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდება, მანამდე გაირკვის რეალური მდგომარეობა, თუ რასთან აქვს საქმე, გამოძიება მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს, რა კონკრეტ მიმდინარეობს, ყველა ეს დეტალი, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ შემდეგ გაკეთდეს უფასოვანი განცხადებები. ეხლა მეორე ნაწილს, თქვენი კითხვისას რაც შეეხება, მიანიშნებს თუ არა ეს, რომ პრეზიდენტი აპირებს რაიმე პოლიტიკურ საქმიანობას უკვე თავისი ვადის ამოწურვის შემდეგ, ამის თაობაზე მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო. ეს ჯერჯერობით მე არ ვიცი ამის თაობაზე არაფერი, არც რაკამდე ასე ვთქვათ დამიზუსტებია, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ვიზიარებ იმ ლეგიტიმაციას, რომელიც თქვენ კითხვას თავს თან ახლავს საფუძვლად, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომაც იყოს მიმართული და მეცაც გეტყვით, რომ სწორედ ასეთ მიდგომას მე ვერ გავიზიარებდი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი წარმოსახვით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მატარებელი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის ინსტიტუცია ქვეყანაში, როგორც არის საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, უკვე გადადგავს გარკვეულ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, მაშინ ყველას აქვს უფლება, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯები არ გაიზიაროს, ან გაიზიაროს და გააკეთოს კონკრეტული არჩევანი.
პროცესი, რომელსაც ჰქვია შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც არავინ იცის ახლა რა სახით გამართება, პირდაპირ თუ არაპირდაპირი არჩევი, სხვათა შორის მინდა კითხვა, შენ რომელ მოდელს უფრო ემხრობი? პირდაპირ სახალხო წესით უნდა იყოს პრეზიდენტი არჩეული თუ პარლამენტის მიერ, როგორც ეს საპარლამენტო რესპუბლიკებშია?
მოდით ესე ვთქვა, კომა რომ პირველ რიგში, როდესაც აი შემოთავაზებული ვარიანტი არის ესეთი საკონსტიტუციურების პროექტის, რომ 300 ხმოსანი აირჩევს პრეზიდენტს უკვე 2023 წლიდან, ხოლო მანამდე გარდამავალი პერიოდი იქნება პირდაპირ წესით არჩევა. ჩვენთვის კითხვას აჩენს, თუ ჩვენ ასე ვთქვათ გადავდივართ საპარლამენტო სრულფასოვანი რესპუბლიკის მოდელზე, მაშინ რატომ არა ეხლავე 2018 წლიდან იქნას არჩეული არაპირდაპირ პრეზიდენტი? ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ როგორც იურისტის შეკითხვა. თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია გარკვეულ პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან და კომპრომისთან და ეს ნაბიჯი არის გადადგმული საკონსტიტუციო კომისიის მხრიდან, მაშინ ეს გასაგებია. ეს დაწუნებული ვარ, გასაგები იქნება ვენეციის კომისიისთვისაც, რომელიც დასკვნას უახლოეს 2 კვირის განმავლობაში, 10 დღის განმავლობაში უფრო სწორად ზუსტად მოამზადებს. და შესაბამისად ამაში რაიმე განსაკუთრებულობა შეიძლება ჩანდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოდელი, თქვენ საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ მართველობის ფორმების დროს ჩვენი ბოლო 25 წლის განმავლობაში პრობლემა ყოველთვის იყო ის, რომ ჩვენი მოდელები არ იყო სრულფასოვანი, მაგალითად საპრეზიდენტო, სრულფასოვანი შერეული, სრულფასოვანი საპარლამენტო და ასე შემდეგ, და ეს იწვევდა ძალიან ბევრ გაურკვევლობას უკვე შემდეგ სახელმწიფო ფუნქციონირებაში, ხომ? თუ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ის იყოს სრულფასოვანი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, და თუ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, ის იყოს სრულფასოვანი საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ხელისუფლების ფორმირების ძირითადი და მთავარი წყარო არის მაგალითად საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტი. მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტისა, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, მათ შორის სასამართლოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ის თეორიული კონსტიტუციური ასე ვთქვათ მრავალფეროვნება ამ მართლობის მოდელებს შორის, რომელიც არსებობს. ხოაქედან ერთ-ერთი უნდა ავირჩიოთ. შემდეგ უკვე იქ რა იქნება, როგორი იქნება მოწყობილი და ასე შემდეგ, ამისთვის უკვე არსებობს იურიდიული ტექნიკოსთა ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია საკონსტიტუციო კომისია და რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა მოარგონ იმ პოლიტიკურ შეთანხმებას, იმ პოლიტიკურ კომუნიკტურას, რომელიც ზოგადად არსებობს მართველ ძალასა თუ სხვა ძალებს შორის და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თუ მკითხავთ და როგორც კონსტიტუციონალისტი გეტყვით, რომ თუ ჩვენ გადავდივართ სრულფასოვან საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, მაშინ ეს უნდა იყოს არაპირდაპირი არჩევნების წესით პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა გამონაკლისები სხვა ქვეყნებშიც არსებობს, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკებში არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. ეს მე საერთოდ პოლიტიკური და კონსტიტუციური გემოვნების საკითხი, რომლის არჩევანი არსებით გავლენას უნდა ახდენდეს თუ არ ახდენს, ეს არის უკვე საკონსტიტუციო კომისიების და პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს განსაზღვრა.
Ლევან, აი მას შემდეგ ახლა რაც ჩვენ ინტერვიუ გავა ეთერში, სადაც ჩვენ ილაპარაკე გულწრფელად იმაზე, რასაც ფიქრობდი, როდესაც უშიშროების მდივნის მოადგილე იყავი, რა უთანხმოებაც ჰქონდა პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან, ზოგადად პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებსა თუ მის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ალბათ შესაბამისი რეაქციაც იქნება. თუმცა მე მანამდე მინდა კითხო, აი კიდე რასელი შენ რა შეიძლება კიდევ საქართველოს პრეზიდენტმა მოიმოქმედოს? რა ნაბიჯები აქვს პრეზიდენტს? რას ფიქრობდა, რას ამბობდა?
ეს კითხვა ნამდვილად არ არის შენთვის, ამის შესახებ შენთვის ცნობილი ნამდვილად, ესე იგი არ ვიცი რას ფიქრობს, რას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი. ყველაზე უპირიანი ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ მეორე იქნებოდა, რომ ის თავიდანვე შესულიყო მისი წარმომადგენლების სახით საკონსტიტუციო კომისიაში. საკონსტიტუციო კომისიის თუ ფორმა არ იყო მიღებული, მიუღებელი იყო ასეთი მოწყობა, შეეთავაზებინა სხვა ფორმა და არა მაინდა მაინც თანათავმჯდომარეობა. რადგან ჩვენთვის გაუგებარია თანათავმჯდომარეობა, ეს რას ნიშნავს? პრეზიდენტი უშუალოდ იქნებოდა ჩართული, არ იქნებოდა? რაც გააკეთეთ, ეს უთა ბევრ კითხვებს თავს, ეს მაშინვე დავსვი ეს კითხვები, როდესაც ამაზე იქნა გაწყვეტილება მიღებული. ანალოგიური კითხვები გამიშთა მაშინაც, როდესაც ეს საერთო სახალხო განხილვის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია ყველასია კამპანია დაიწყო, მაშინ ერთი პირდაპირ რაც დაუსვი ეს კითხვა იყო, რომ მე ამას რა კონკრეტული შედეგი შეიძლება მოყვეს, როცა მას არა აქვს ფორმალური სამართლებრივი ლეგიტიმაცია, ანუ რაში შეიძლება ეს გამოიხატოს. ბუნებრივ ეს კითხვები მე მაწუხებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მასე პასუხები არც მაშინ ქონდა სიმართლე რო გითხრათ და არც დღეს. ამიტომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცა კონსტიტუციაში და პრეზიდენტს უბრალოდ სურდა, რომ კონსტიტუციაში რაღაცა ისე ჩაწერილიყო, როგორც უნდა ჩაიწეროს წარმოდგენილი პროექტი საფუძველზე, მაშინ ყველაზე უპირიანი და ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი გამოსავალი იქნებოდა, რომ მიღებულიყო მონაწილეობა, მიიღო მონაწილეობა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. აი ეს არის ახლა მომავალში დასაპირებს სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
Ну факти ერთი რამელიო რაც უნდა ითქვას, რომ ამ წლის განმავლობაში ჩუმად ხდებოდა პრეზიდენტის გუნდიდან საკადრო დინებას ქონდა ადგილი. აპარატის უფროსი დავით პატარაია წავიდა უჩუმრად, მერე უშიშროების საბჭოს მდივანი ქალბატონი იმერლიშვილი, თუმცა იგი გადავიდა ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოში. არავის არაფერი არ უთქვამს, ერთ-ერთი ადამიანი ვინც ლაპარაკობს იმაზე თუ რა ხდებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ეს ლევან ბუძაშვილია, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, რომელმაც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხა გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ თვალსაზრისს იმაზე, არის თუ არა კოალიციურ ვალდებულებაზე უარის თქმა, თუ საქართველო 2019 წელს გაანახევრებს სამხედრო ქვედანაყოფს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში, სადაც 860 ქართველი სამხედრო იმყოფება, და შევესწრებით ასევე გავარკვიოთ, თუ რა სახის სწავლება ტარდება თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის შეარღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფები ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ურთიერთ კოორდინაციის დახვეწის მიზნით საგანგებო დავალებებს. ეს ოფიციალური განცხადების სტილი გახლავთ, ცხადია. ასე რომ დაგველოდეთ, ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი. Young boy, I didn't know what I wanted to be.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ახლა იმაზე ვისაუბრებთ, არის თუ არა კოალიციურ ვალდებულებაზე უარეს თქმა, თუ საქართველო 2019 წლისათვის გაანახერებს სამხედრო ქვედანაყოფს ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში, სადაც 870 ქართველი სამხედრო იმყოფება. ანუ სკანდალის გარშელება ასეც ეწოდოს იმასაც საქართველოში ამ საკითხის გარშემო ხდება. თავდაპირველად კი პარალელს მოვხმობთ. 7 ივნის ბრიუსელში ნატოს შტაბინის წინ ჩერნოგორიის სახელმწიფო დროშა აფრიალ და ნიშნად იმისა, რომ დასავლეთ ბალკანეთის ეს ქვეყანა, რომელიც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა სახელმწიფოა, ოფიციალურად გახდა ნატოს 29 წევრი. ყოფილი იუგოსლავიის ამ მომცრო სახელმწიფომ შესაშურ შედეგებს მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. 2006 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ერთ წელიწადში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა და სულ მალე წევრობის კანდიდატიც გახდა. ჩერნოგორია 2006 წლიდან არის ჩართული ნატოს პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისათვის. მალევე 2008-ში კი ბუქარესტის ნატოს სამიტზე, ამას ხას უსვამ, როცა საქართველოს უარი უთხეს, მიიღო ეგრეთ წოდებული მეპი, გაწევნების სამოქმედო გეგმა, რისი შედეგიც გაწევნებისათვის მიპატიჟება მიღწეული იქნა 2015 წელს. ახლა 2017 წელს მოსახდენი მოხდა და ჩერნოგორია, როგორც ემოთ თქვა, თავისი პროფესიული არმით 2000-მდე მებრძოლით ნატოში გაწევრიანდა. ჩერნოგორიის ეს მიღწევა, რაც გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ ამ ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობით არის უწინარესად განპირობებული, სტიმულია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ნატოში გაწევნებას ესწრაფვიან, მათ შორის საქართველოსათვის, რომელსაც იმავე ბუქარესტის ნატოს სამიტზე უარი ეთქვა მებზე, ანუ გაწევნების სამოქმედო პროგრამაზე. თუმცა 2008 წლის სექტემბრიდან საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ნატო საქართველოს კომისიის სახით, როგორც პოლიტიკური კონსულტაციების, ისე პრაქტიკული თანამშრომლობის მექანიზმი, რომელიც ეხმარება საქართველოს მიაღწიოს ნატოში გაწევრიანების მიზანს. თუმცა თუ როდის მიიღებს ნატოში გაწვნების მოსაწვევს საქართველო, ეს უცნობია და სპეკულაციები ამ თემაზე არც არის ჩვენი საუბრის თემა. შევეხები სხვა საკითხს. იმ დროს, როდესაც ჩერნოგორიის ნატოში გაწვნების ოფიციალური ცერემონია ემზადებოდა ვაშინგტონსა და ბრიუსელში, საქართველოში სკანდალის თემად იქცა ქართული ქვედანაყოფის სავარაუდო შემცირება ავღანეთში, სადაც ნატოს მრავალეროვნულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 870 ჯარისკაცი იმყოფება. სტატისტიკის მოყოლებისათვის გავიმეორებთ, რომ იმავე ჩერნოგორიას ავღანეთში ყავს 18 ჯარისკაცი. საქართველოს მეგობარ უკრაინას, რომელიც ასევე ესწრაფის ნატოში გაწვნებას, 10 სამხედრო მოსამსახური. ანუ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა არის ერთ-ერთი, მაგრამ არა უმთავრესი პირობა ალიანსში გაწევრიანებისათვის. ეს საქართველოში ცხადია ეციან, თუმცა ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის სავარაუდო შემცირების საკითხი პოლიტიკური სკანდალის თემად იქცა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ამის მთელი ადმინისტრაციული ძალების მობილიზება დასჭირდა იმისათვის, რომ ეს ეჭვები გაეფანტა თუ განემარტა. ერთ-ერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს დღის წესრიგში ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქართული კონტინგენტის რაოდენობის შემცირება დგას სიმართლეს არ შეესაბამება საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში კონტრიბუციას ამ ფორმითა და ძალების რაოდენობით განაგზავნოს, როგორც ის ავღანეთში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა თუ მალიში ამ ეტაპზეა წარმოდგენილი, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. უფრო დეტალურად კი ამ სკანდალზე განმარტება გააკეთა ლელა ჩიქოვანმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში. თუმცა თავბატონმა ჩიქოვანმა, რაშიც ახლა თქვენს თავად დარწმუნდებით, არ გამორიცხა, რომ 2019 წლიდან საქართველოს ავღანეთში ამცირებს იქ ამჟამად არსებული ქვედანაყოფი. გთავაზობთ ერთ-ერთ ნაწყვეტს ამ ტელეინტერვიუდან.
კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ იმას, რომ უცვლელია ჩვენი ვალდებულებების ხარისხი და ვაგრძელებთ იგივე კონტინგენტით მონაწილეობას RSM-ის მისიაში. ხოლო რაც შეეხება გერმანულ მხარესთან მეცერეობას, აქაც უნდა გავაკეთო შემდეგი განცხადება და ესეც არის ამ ძალიან სასიხარულოს ქართული საზოგადოებისთვის და ახალი ეტაპი საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის. უნდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები იწყებს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის განხორციელებას. ეს არის ქართულ-ამერიკული პროექტი, თუმცა ეს არ არის პროექტი მხოლოდ, ეს არის კონცეფციური მიდგომა საქართველოს შეერაღებული ძალების აღმშენებლობის და მზადყოფნის ამაღლების მდგრადობის გათვალისწინებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საუბარი შეეხებოდა გერმანულ მხარესთან მიწერილობას გულისხმობთ შემთხვევაში, შეეხებოდა როგორ მოხდეს პოზიციონირება ქართული მხარის RSM-ის მისიასა და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას შორის. ჩვენ ვსაუბრობდით ალბათობაზე 2019 წლიდან და არა ამ ეტაპზე და არა 2018 წელს. 2019 წლიდან მხოლოდ, იმიტომ რომ ქართულ მხარეს აღებული ვალდებულება RSM-ში მონაწილეობის აქვს 2018 წლის გაზაფხულის ჩათვლით.
განცხადა 3 ივნის ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში ლელა ჩიქოვანმა, თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის მიერ ხსენებული წერილის შინაარსი მედიისათვის, როგორც გაირკვა საქართველოს პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რექვიაშვილისაგან გამხდარა ცნობილი. ეს ვრცელი ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან მოვიყვანით იმის საილუსტრაციოდ, თუ რამდენად უჭირს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას გადაჭრით იმის თქმა, რომ 2019 წლიდან შესაძლებელი კი არა, აუცილებელიც არის სამხედრო ქვედანაყოფის შემცირება ავღანეთში, რადგან საქართველო ნატოს არაწევლი ძალიან პატარა ქვეყანა, იქ წარმოდგენილია 870 კაცით, რაც არის ანაქრონიზმი და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული იმ ფონზე, როდესაც ნატოს წევრმა ბევრმა ქვეყანამ შეამცირა სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ საქართველო მესამე ადგილზეა ნატოს წევრ ქვეყნებსაც კი აღემატება სამხედრო ქვედანაყოფის სიდიდით. მაგრამ, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველომ შესაძლოა 2019 წლიდან შეამციროს სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში, კერძოდ მაზარი შარიფში, სადაც გერმანული სარდლობის პასუხისმგებლობის ზონაში ქართული ბატალიონი იმყოფება, პირადად მე გამიშთა შეკითხვა, რაც ფეისბუქის საკუთარ გვერდზეც გავიზიარე, კერძოდ ასეთი: რა დაშავდება იმით, რომ საქართველომ გაანახეროს სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში? დღეს არსებული 870 ჯარისკაცის ნაცვლად დატოვოს თქვათ 400 ჯარისკაცი. ამ შემთხვევაშიც კი ქვედანაყოფის სიდიდით საქართველო იქნება მე-6 ადგილზე, ანუ ნატოს არაწევრ პატარა ქვეყანას, რომელსაც უამრავი გამოწვევა აქვს სწორედ მცოცავი ანექსიისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ზრდის გამო ავღანეთში 20-ჯერ უფრო მეტი ჯარით იქნება წარმოდგენილი, ვიდრე ჩერნოგორია, უკრაინა და ლამის ერთად აღებული ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფები. ფეისბუქის შემს გვერდზე პოსტის სახით გამოქვეყნებულ ამ შეკითხვებს რამდენიმე ცნობილი სამხედრო ანალიტიკოსის წარსულში კი სამხედრო მაღალჩინოსნების შემდეგი გამოხმაურება მოჰყვა. ბრავო კობა, ამ პოსტის გაზიარებას ვაჟკაცობა სჭირდება, არ ვიცი რატომ არის ეს ვაჟკაცობა, მაგრამ განვაგრძობ. თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან 20% მიდის სამშვიდობო ოპერაციებზე და ეს თანხა ბევრად აღემატება 100 მილიონ ლარს. და რომ შევინახოთ, სამხედრო საზღვაო ძალები წელიწადში საჭირო 30 მილიონი ლარი. მომწერა გენერალ ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია გენერალთა კლუბის წევრმა. თუმცა მისი ეს მოსაზრება ჩვენთვის არ არის უცხო, რადგან გურამ ნიკოლაიშვილმა უფრო ცლად ისაუბრა ჩვენთან ინტერვიუში იმაზე, თუ რატომ არ მიიჩნევს მიზან შეწრულად ამ მასშტაბის ქვედანაყოფის არსებობას ავღანეთში.
ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტის შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტის 660 მილიონი ლარიდან 20.9%, ანუ 140 მილიონი ლარი. ან ავღანეთზე თქვა აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს რა ჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობიდან, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო.
უფრო ვრცელი მრავალპუნქტიანი პოსტი დაწერა გენერალმა ამირან სალუქვაძემ, სამხედრო სახელო ძალების ყოფილმა სარდალმა, რომელიც ასევე მიიჩნევს, რომ ავღანეთში საქართველოს ყოფნა ასეთი სიდიდის ქვედანაყოფით არის გაუმართლებელი როგორც ფინანსურად, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. პირველი, ჩვენი ეკონომიკის, ანუ ბიუჯეტისათვის საკმაოდ დატვირთვა ამხელა კონტინგენტის შენახვა, წერს ამირან სალუქვაძე. მეორე, თავიდანვე ჩვენს თავზე არ უნდა აგვეღო ამოდენა ხარჯები, თუმცა ახლაც შესაძლებელია ამაზე მოლაპარაკებები. და მესამე, ბევრჯერ გვითხამ, საკმაოდ დიდი კონტინგენტია მოწყვეტილი საბრძოლო მომზადებას, რაც ავტომატურად იწვევს აქ დარჩენილი კონტინგენტის მოცდენას, წერს ამირან სალუქვაძე, თადარიგის გენერალ-მაიორი, ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი, მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი, სიდით მესამე ქართული ქვედანაყოფის სავარაუდო მეორებს სავარაუდო განახევრების საკითხზე 2019 წლიდან, რაც ზოგიერთმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ საქართველოში ლამის ისე წარმოადგინა, როგორც მოკავშირეთა ღალატი და ნატოს წინაშე ნაკის ვალდებულებებზე უარის თქმა. ეს კი ჩემ პირადი აზრი გახლავთ, არც ერთია და არც მეორე. და ამას რამდენიმე ცნობილი სამხედრო ექსპერტიც იზიარებს, რომ საქართველო ამ ქვედანაყოფის განახევრებით ჯერ ერთი რომ სერიოზულად დაზოგავს საბიუჯეტო თანხებს და უფრო მეტ რესურს ადამიანურსაც და ტექნიკურსაც მოახმარს უშუალოდ საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებას. ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გაცემის ბოლო მესამე ნაწილში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა სახის სწავლება ტარდება თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციული ქვედანაყოფები ოფიციალური ინფორმაციით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ურთიერთ კოორდინაციის დახვეწის მიზნით საგანგებო დავალებებს ასრულებენ. დაგველოდეთ. Like the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
I'm giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
დრე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და გადაცემის ბოლო მესამე ნაწილში შევესწრებით გავარკვიოთ, უფრო ზუსტად შევეცადეთ, რომ გაგვერკვია თუ რა სახის სწავლება ტარდება თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ორკვირიანი სამხრივი სწავლება მიმდინარეობს აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის სამხედრო ქვედანაყოფების მონაწილეობით. თავდაპირველად გაგაცნობთ ოფიციალურ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტროს ცნობის, ერთგვარ ადაპტირებულ ვარიანტს, სადაც თავიდან ავისლოთ ოფიციალური ტექსტის კანცელარიული სტილი. თბილისის მახლობლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვაზიანის ბაზაზე 5 ივნისს დაიწყო საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სამხედრო სწავლება, რომელიც 14 ივნისამდე გასტანს. საქართველოს სამხედრო უწყების ცნობით მეზობელი სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფები ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ურთიერთკოორდინაციის დახვეწის მიზნით საგანგებო დავალებებს შეასრულებენ. სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე სახმელეთო და საჰაერო კომპონენტები. ტაქტიკური, საცეცხლის, საინჟინო და სხვა სპეციალური ამოცანების გარდა სამხედროები გაივლიან სამედიცინო მომზადებისა და დასახლებულ პუნქტში ბრძოლის ელემენტებსაც. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის სპეციალური ოპერაციების დანაყოფების ერთობლივი სწავლება რიგით მესამე ყოფილა, პირველ ორ სწავლებას თურქეთმა უმასპინძლა. ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ამ სწავლებაში ცხადი არაფერი არ არის ისეთი, რაზეც საჯარო საუბარი არ შეიძლებოდეს. ჩემი აზრით, უპრიანეთს კი იყო ზოგიერთი რამის დაზუსტება, მაგალითად თუ რას ნიშნავს და რა სახის საგანგებო დავალებები უნდა შეასრულონ ამსწავლებაში მონაწილე სამხრივი სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფებმა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ალბათ პირველად ჩვენი ურთიერთობის გამალობაში თავდაცვის სამინისტრომ უპასუხოთ დატოვა ჩვენი თხოვნა, რომ ვინმეს 5-10 წუთიან სატელეფონო ინტერვიუს ფარგლებში განემარტა ამ სწავლების ერთგვარი სპეციფიკა. შექმნილ ვითარებაში კი სამხედრო უწყებას მეტი პროაქტიულობა მართებდა, კიდევ ერთი გარემოების გათვალისწინებით ეს სამხრივი სწავლება დროში დაემთხვა ვითარებას, როდესაც საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილი დღემდე შფოთავს ორი რეზონანსული საქმის გარშემო, რაც სწორედ თურქეთსა და აზერბაიჯანს უკავშირდება. 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც ოჯახთან ერთად 2 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა საქართველოში. 30 მაისს ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლების ოპონენტი ჟურნალისტი აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. 31 მაისს საღამოს ბაქოში, საბაელსკის რაიონულ სასამართლომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და მას კიდევ ერთი ახალი ბრალდება წარუდგინა, ძალის გამოყენებით მესაზღვრის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევა. 31 მაისიდან მოყოლებული დღემდე თბილისში ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს ჟურნალისტებმა და ადამიანის უფლებების დამცველებმა. ისინი საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვენ, ამ ფაქტს ინტენსიურად ეხმაურებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის Amnesty International და Human Rights Watch. როგორც რადიო თავისუფლებას აცნობა აფგან მუხთარლის ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა, მუხთარი თბილისში საკუთარ სახლთან დაუკავებიათ და ძალით ჩაუსვიათ მანქანაში. დამკავებლებს თავი არ წაუდგენიათ, მაგრამ მუხთარლის აზრით ისინი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ. როგორც აფგან მუხთარლის ადვოკატი შემდგომში ამბობდა, მის კლიენტს ტომარა ჩამოაცვეს თავზე და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიხავდათ მანქანით გაურკვეველი მიმართულებით. მანქანა ორჯერ გამოიცვალეს. მუხთარლის თქმით, მესამე მანქანაში უკვე აზერბაიჯანულად ლაპარაკობდნენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სიტყვებით, როცა მას ტომარა მოხსნეს, იგი აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში იმყოფებოდა. რითი არ გავს ახლა ეს ისტორია საგანგებო დავალების შესრულებას სპეციალური ოპერაციის ფარგლებში? კიდევ ერთი სკანდალი უკავშირდება საქართველოს მეორე სტრატეგიულ პარტნიორსა და მეზობელს, თურქეთის ხელისუფლებას, რომელიც შარშანდელი არშემდგარი სამხედრო პუტჩის შემდეგ სოფლიოს ყველა კუთხეში ეძებს გადატრიალების ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს. საქართველოს დღეს 6 ივნისს თბილისში გაიმართა თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მხარდამჭერი აქცია. ჩაბუქი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, თურქეთის მხარის მოთხოვნით 24 ივნისს დააკავეს და მას თურქეთში ექსტრადიცია ემუქრება. აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ, ამბობენ, რომ ჩაბუქი უდანაშაულოა და ექსტრადიციის შემთხვევაში თურქეთში მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. აი, ასე აღმოჩნდა საქართველოს სკანდალში გახვეული იმის გამო, რომ მისი მეზობელი თურქეთი და აზერბაიჯანი სულ უფრო კარგავენ დემოკრატიის ნიშნებს, ხოლო საქართველოს, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში დღემდე ითვლება ერთგვარ ოაზისად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, ზოგადად ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, არ შეუძლია ან გარკვეული ფინანსური, პოლიტიკური თუ სხვა მოსაზრებების გამო არ სურს გაუმკლავდეს ანკარისა და ბაქოს შეწულას, რომლებსაც ალბათ კიდევ ბევრი ოპონენტი ეგულებათ საქართველოში. ამ ფონზე საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის სპეციალური ოპერაციების დანაყოფების ზემოხსენებული ერთობლივი სწავლება ბაზიანის სამხედრო პოლიგონზე უფრო შეშფოთებას იწვევს, ვიდრე ოპტიმიზმს. ეს ხო გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კნეგაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.